Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 21 сентябрда уктурууну баштайбыз, жарым сааттын мазмуну. Коопсуз шаар долбоору толугу менен ички иштер министрлигине өткөрүлдү. Ал тапта аймактарда иш кечеңдеп сын дооматтар айтылууда.
Тремого бар гай турган жерде акырын айдоочулар өтөт да, кайра газды басып алышат да. Көрө атасыздар, жол коопсуздугунун кызматкерлери, гаилер камера жок жерге жетишпей калып атышат да физически.
Сузакта мушташтан каза болгон 18 жаштагы баланын сөөгү 2 аптадан кийин табылды.
18ге толду эле баккан балам эле. Сабап түнү алып чыгып кетип ушат балдар.
Жер кодексинин жаңы редакциясында кызыл китепти жоюу сунушталды. АКШнын мамлекеттик департаментинин билим берүү жана маданият бюросу каржылаган флекс программасы мектеп окуучуларын кабыл алууну улантууда. Студияда Санжар Иралиев, Азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 21 сентябрда учкуч аппараттарынын чабуулунан Краснодар аймагындагы Тихорецк жана Твер облусундагы Тарапет шаарындагы курал жарак сакталган кампа күйүп кетти. Кампада өрт чыккан аймактын губернатору Вениамин Кондратьев ырастады. Ал 2 дрон атып түшүрүлүп, анын калдыктары кампадагы жарылуучу заттарга тийип өрт тутанганын билдирди. Кондратьевдин маалыматында жабыркагандар жок. Өртөнгөн кампанын жанындагы айылдар эвакуация болду. Ар медиа курал жарак, анын ичинде түндүк кореялык снаряддар сакталган кампа бутага алынганын кабарлады. 21 сентябрдын таңында дрон чабуулдарынан Твер облусунун Тарапет шаарынын жакасындагы курал жарак кампасы өрттөнүп кетти. Губернатор Игорь Руденя учкучсуз аппараттар атып түшүрүлгөнүн жазды. Жабыркагандар боюнча маалымат чыккан жок. Октябрь темир жолу Старая Тарапа станциясы эвакуацияланганын билдирди. Бир нече күн мурда Тарапет шаарындагы курал жарак сакталган дагы башка кампа күйүп кеткен. Орусиянын коргоо министрлиги түндө 7 аймакка чабуул жасаган 100ге жакын дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Орусиянын Украинага согуш ачкандан бери өзүнүн согуш тилкесине жакын аймактары баймай дрон чабуулдарына кабылып жатат. Москва аларды атып түшүрүп жатканын айтууда. Чабуулдардан адам өлгөн учурлар бар, имараттар талкаланууда. Расмий Киев бул чабуулдарга комментарий бербейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет парламенттин экс төрагасы Милеткан Шеримкуловдун мыйзамсыз менчиктештирилген мектеп имаратынын ээси эмесмин деген билдирүүсү чындыкка дал келбейт деп маалымат таратты. Атайын кызмат Шеримкуловдун жалпыга маалымдоо каражаттарында айткан сөзүн төгүндөгөн документтер бар экенин билдирди. Улуттук коопсуздук комитети берген маалыматка ылайык, 1998 жылдан бери жерди пайдаланууга укук берген мамлекеттик документке Милеткан Шеримкуловдордун үй бүлөсү мүчөлөрү мыйзамсыз ээ болуп келген. Мындан улам жергиликтүү бийлик органдары аталган имаратты өз балансына өткөрө алган эмес. Буга байланыштуу Сокулук районунун Гавелов айыл өкмөтүнүн кызматкерлери бир нече жолу Шеримкуловдун үй бүлөсүнө жерди пайдаланууга укук берген мамлекеттик актыны берүүгө кайрылган. Акыркы жолу 2023 жылдын сентябрь айында кайрылышкан. Улуттук коопсуздук комитети тийиштүү чаралардын жыйынтыгында 2024 жылдын 11 сентябрында документтерди кабыл алуу жана берүү актысынын негизинде Сокулук районундагы Жыламыш айылындагы мектептин укук белгилөөчү документи Гаврилов айыл өкмөтүнө өткөрүлдү деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Улуттук коопсуздук комитети бул боюнча документтерди дагы жарыялады. 18 сентябрда Улуттук коопсуздук комитети Чүй облусунун Сокулук районундагы Жыламыш айылында 376 миллион 339 миң сомдук мектептин имараты мамлекеттик менчигине кайтарылганын кабарлаган. Анда атайын кызмат мектептин имараты жана 20 гектар аянт 1998 жылы жер мыйзамдарын бузуу менен менчикке өтүп кеткенин билдирген. УКМК текшерүүнүн жыйынтыгында мектептин ээси МШ аталган объектини өз ыктыяры менен мамлекеттик менчигине өткөрүп бергенин маалымдаган. Айрым социалдык колдонуучулар жердин ээси коомдук ишмер Милеткан Шеримкулов экенин жазып чыгышкан. Милеткан Шеримкулов ал жерге тиешеси жоктугун Азаттыкка билдирген болчу. 19 сентябрда Шеримкулов BBC-ге маек куруп эч кандай жери жок экенин, бул боюнча атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрыларын айткан. Милеткан Шеримкулов Кыргызстан эгемендик алган кездеги Жогорку Кеңештин легендарлуу деп аталган парламенттин төрагасы болгон, Кыргыз Республикасынын эл баатыры дагы наамын алган. Казакстандын Түркістан облусундагы абакта жаңжал чыгып, жазасын өтөп жаткандар мекемедеги электр трансформаторун өрттөшкөн. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин кабарлады. Окуя 20 сентябрь күнү кечинде болгон. Маалымат уақытта абактагылар мекемедеги кармоо режимине нааразы болушканы айтылат. Окуя боюнча кылмыш кодексинин 428 беренеси кылмышты аткаруу мекемесинин администрациясынын мыйзамдуу талаптарына баш ийүү менен иш козголду. Аталган убакка тийиштүү күч органдарынын өкүлдөрү улуттук гвардиянын аскерлери барышты. Окуядан жараат алган улуттук гвардиянын 2 аскери жана абактын 1 кызматкерине медициналык жардам көрсөтүлдү. Комитет соттолгондордун арасында жараат алгандар жөнүндө кабарлаган жок. Абактагылардын нааразычылыгына эмне себеп болгону дагы белгисиз. Казакстанда абактарында 30 миңге жакын соттолуучу бар. Москвадагы Wildberries компаниясынын кеңсесиндеги атышууга байланыштуу 30 киши кармалды. Ишкананын негиздөөчүлөрүнүн бири Владислав Вакальчук бошотулду. Бул тууралуу Свобода радиосу жазды. Вакальчук 20 сентябрь кечинде Telegram каналына кеңседеги атышуу тууралуу жазып, 18 сентябрда белгисиз куралдуу кишилердин чагымынан улам трагедияга айланып кетти деди. Ал Татьяна Вакальчук менен жолугууга жана маселени тынч жолу менен чечүү үчүн барганын айтты. Атышууда 2 киши каза болуп, 7 адам жарадар болгон. Жарадарлар арасында 2 полиция кызматкери бар. Компаниянын баспасөз кызматы жана негиздөөчүлөрүнүн бири Татьяна Вакальчук куралдуу топ кеңсени басып алууга аракет кылып жатканын билдирген болчу. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Астанада өткөн 5-чи дүйнө көчмөндөр оюндарындагы спорттук мелдештерге байланыштуу улут аралык астыктык кузутуу боюнча дискриптивдүү аракеттер аныкталганын билдирди. УКМК Facebookта Косай Сүйүнкулов аттуу колдонуучу жүк ташуучу автоунанын айдоочусу Казакстан желеген машинесинен атайын алып салып жатканы тартылган видеону таратып, ал ар кандай пикирлерди жаратканын маалымдады. Атайын кызмат тасманын автору 21 жаштагы СУ аттуу кыргыз жараны экенин аныктап түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Атайын кызмат спорттук оюндар боюнча жарандарды чагым калдырбай, эки өлкөнүн достук мамилесине жаракасын тийгизиши мүмкүн болгон ар кандай аракеттерди токтотууга чакырууда. Казакстанда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бардан өткөн финалдык оюн учурунда чыр чыгып, кыргыз көк бөрүчү көрүлөрү оюн калыс болбогонун айтып чыгышкан.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Жаңылыктарды, кабар макалаларды толугураак Азаттык Чекит Орг сайтынан окуңуз. Эми баяндар топтомуна өтсөк, президент Садыр Жапаров коопсуз шаар долбоорун толугу менен ички иштер министрлигине өткөрүп берүү боюнча жарлыкка 18 сентябрда кол койду. Документте мындай өзгөрүү долбоорду ишке ашырууну натыйжалуу кыла турганы жазылган. Коопсуз шаардын аймактарды ишке ашыруу сот иштерине байланыштуу кечеңдеп жатат. Жакында Ош шаарында ишке түшкөн долбоорго сын пикирлер да айтылууда. Коопсуз шаар жол коопсуздугун бекемдеп кырсыктардын азайышына негиз болуп жатабы? Бул суроого Түмөнбай Абдинаби уулу жооп издейт.
Жарлыкка ылайык санарип өнүктүрүү министрлиги коопсуз шаар долбоорунун автоматташтырылган маалымат системасын ички иштер министрлигине өткөрүп бериши керек. Бирок ага техникалык оператор катары инфоком ишканасы кызмат көрсөтөт. Мындан тышкары министрлик аппараттык техникалык системанын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылышы керек деп жазылган. Ички иштер министрлиги толук жоопкерчиликти алгандан кийин коопсуз шаар долбоорун өлкөнүн башка аймактарына дагы жайылта турганын билдирди.
2024-жылдын 19 сентябрь күнү ички иштер министри Улан Ниязбеков кеңешме өткөрүп, кеңешмеде жарлыктын негизинде республиканын бардык аймактарында коопсуз шаар тутумун жайылтып, элибиздин туруктуу коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыздоо милдетин так аткарышыбыз керек деп айтып берди. Сөзүнөн бүгүнкү күндөн баштап санариптик өнүктүрүү министрлигинин коопсуз шаар тутумун өткөрүп алуу жумуштарын башталды. Тутумдун өткөрүп алуу жумуштары аяктагандан кийин аны республиканын бардык аймактарына жайылтуу процесси өтөбүз деп өз сөзүндө дагы айтып кетти. Жер жердеги ички иштер башкармалыгынын жана бөлүмдөрдүн биринчи жетекчилерине коопсуз шаар тутумуна кошулуу даяр болуусун эскертип, санарип тармагын өнүктүрүү боюнча текшерүү аракеттер көрүп, келип чыккан көйгөйлөрдү жеринде чечүүнү тапшырды
деп билдирди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Замир Сыдыков. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору ар кандай талаштардан улам ишке ашпай жүрүп 2019-жылы иштей баштаган. Анын биринчи фазасынын негизинде Бишкек шаарына Бишкек Торугарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Ал эми коопсуз шаар эки долбоору боюнча тендерден уткан Шэньчжэнь Санвин Intelligent Co Ltd аттуу кытайлык компаниясы 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бирок иштер мөөнөтүндө жасалбаганы үчүн санарип министрлиги компанияны 2022-жылы сотко берген. Коопсуз шаар бир долбоору боюнча да Веганын туундуу компаниясы Вок менен да соттук териштирүүлөр жүрүп жатканын санарип өнүктүрүү министринин орун басары Замир Кожомуратов Жогорку Кеңештин 29 майдагы жыйынында билдирген. анда компаниянын орнотулган техникалык каражаттары министрликтин балансына өтө турганы дагы айтылган. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин басмасөз кызматы соттук териштирүүлөр тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин азаттыкка маалымдады.
Бул процедура ички иштер министринин толугу менен бүткөндөн кийин, анан кийин ошол соттук жыйындар кандай болду, кандай жыйынтыктар болду, эмнеге келдик, ошол боюнча маалымат беребиз.
16 сентябрдан тарта коопсуз шаар долбоору Ош шаарында да иштей баштады. Социалдык тармактарда калаанын инфраструктурасы буга ылайыкташпаганын, жол сызыктарынын белгилеринин жетишсиз экенин айткандар болууда. Ошондой эле маалыматтык мониторинг борбору жок экенин айтып, сынга алгандар бар. Ош шаарынын муниципалдык мүлк башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Максат Орозалиев айтылган сындарды четке кагууда.
Мониторинг борбору иштеп жатат. Буга чейин да мониторинг борборунун Ош шаардык ПМдин алдында бар болчу да. 12 кызматкер. Алар Бишкек шаарында атайын мындай стажировкадан өтүп келишип, Бишкек шаарындагы айрым бир ушул нарушениялар талдоо боюнча иш алып барышып, булар ушундай иштеп келишкен. Азыр Оштукунда мына неме генпрокуратуранын укук деген алдында единый реестр права нарушений бар да, ошол интеграция болгон, ошодон келип түшкөн жанагы маалыматтарды талдоо боюнча иш алып барып атышат. Анан коомчулук тарабынан айтылган ушу түшүнбөс вопростор боюнча ошол шаардык мынал жол кайгы кызматы менен бирге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз.
Долбоордо шаар бийлиги өткөргөн тендерди орусиялык Мегафон компаниясы жеңип ишке ашырган. Келишимге ылайык компания катталган жол кырсыктарынан өндүрүлгөн ар бир айыптын 50% алып турат. Компаниянын балансындагы техникалык каражаттар 5 жылдан кийин толугу менен муниципалдык менчикке өтөт. Ошентип, көп жылдар бою ар кандай талаш тартыштардан улам ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорунун иштей баштаганына 5 жыл болду. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы долбоордун ишке ашышы жол кырсыктарынын азайышына өбөлгө түзүп, эреже бузууларга чектөө койду деп эсептейт.
Жыл башына тартып 18 сентябрга чейин коопсуз шаар долбоорунун видео көзөмөлдөрү аркылуу 586 404 токтом чыгарылып, демек 586 404 жол эрежесин бузган айдоочулар аныкталып, жалпы сумма 317 329 400 сом төлөнгөн. Бул жерде айтып коюш керек, максат жарандарыбызга айыппулдарды салуу же өндүрүү эмес, бул жерде коопсуздук биринчи орунда турат. Анткени биздин тажрыйба көрсөтүп турат, кайсыл жерде көчөлөрдүн кесилиштеринде коопсуз шаар долбоорунун камералары, видео көзөмөлдөрү, видео байкоолору орнотулган жерлерде жол улаа кырсыктары азайып же жол эрежелерин бузуу фактылары төмөндөгөн учурлар бар. Анткени айдоочулар дагы оюнда, аң сезиминде мына камера бар жерлерде акырын айдап, эрежелерди сактап, талаптарды аткарышат. Анткени бул талаптарды аткарбаса, эртең алардын дарегине айыппулдар барат. Ошондуктан да эреже бузуу фактылары азайган учурлар бар.
Де жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказы Айтыкул уулу. Активист Эртай Искаков көзөмөл камералары орнотулган жерлерде тартип орногону менен ал көп аймакты камтыбай жатканын айтууда. Айдоочулар камералар бар жерде гана эреже сактап, башка жолдордо көзгө илбей жаткан үчүн жол кырсыктары көп катталып жатканын мисал келтирди. Ошол себептүү кан жолдорго коюлган камералардын ортосундагы аралыкты унаалар канча убакытта жүрүп өткөнүн көзөмөлдөгөн системаны колдонууну сунуш кылды.
Камера бар, треногу бар, гай турган жерден акырын айдоочулар өтөт да, кайра газды басып алышат да. Экинчиден, азыр мына камералар коюлгандан кийин бар безопасный город боюнча камера штрафтар келип атпайбы? Ошол сыяктуу эле специальный сертифицирован средства деп коет, бул планшеттер болот атайын. Мынакы Москвадагы МАДИ деген служба бар, ошол сыяктуу службаны киргиш керек. Себеп дегенде көрөт атасыздар, жол коопсуздугунун кызматкерлери, гаилер камера жок жерде жетишпей калып атышат да физически. Атайын жанакы көчөдө туура эмес токтогон унааларды штрафстанга жүктөп атпайбы азырчы? Бир унааны апарып келиш үчүн ол пробкада 2-3 сат кетет да. Андан көрө штрафтарын ошо ордунан жазып эле айдоочунун кереги жок эле ушундай системаны киргизиш керек. Эки ар бир жаран өзү тартып ошондон түшкөн каражаттын бир физлицолор мейли бир 15% алсын, юр лицолор 30% алсын. Ушундай системаны да киргизге ошондо толук жол коопсуздугу орнойт деп мен ичимден эле сезем.
Кыргызстанда 2023-жылы 6945 жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза болгон. Көз жумгандардын саны 2022-жылга салыштырганда 13.5% көп. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Жер кодексинин жаңы редакциясында жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны же эл оозунда кызыл китеп, жашыл китеп, көк китеп деп аталган документти жоюу сунушталды. Мыйзамды иштеп чыккан агенттик мунун ордуна жер ээлерине кадастр планы камтылган QR-код берүүнү демилге кылууда. Ал код аркылуу тилкенин картасын, планын жана ага ким ээлик кыларын онлайн көрүп алууга болот. Бул жагдай менчик ээлеринин арасында кабатырлануларды да жаратты. Толугураак Эрнист Нурматов кеп кылат.
Жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны жоюу каралып жатканы 17 сентябрда Жер кодексинин жаңы редакциясын Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде талкуулоо маалында белгилүү болду. Документти иштеп чыккан мекеме өкүлдөрү анда киргизилип жаткан жаңы жагдайлар, өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу баяндама жасап, анын ичинде кызыл китепти жоюу сунушталып жаткан себебин түшүндүрдү. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Асылбек Сатыбалдиев буларга токтолду.
Бул жерде кадастрдык план деген кагаз болот. Ар бир кадастрдык пландын QR-коду болот. Ошол QR-кодду ачып, QR-кодду ошол жерде бүт маалымат болот. То есть ошол жердин аянты, түрү, категориясы, жеке менчиктеби же мамлекеттик менчикте деген бүт маалыматтардын баары ошол жерде болот. Ошол жерде жашыл. Бул жерде бүт кызыл китеп дагы, жашыл китепти дагы жок кылып, ушул кадастрлык планга өтөлү дегенбиз. Мисалы кызыл китепти баарыңыздарга белгилүү жасалма китептер чыгып калып атат. Мындан тышкары кичине коррупцияга түрткөн маселелери болуп атат.
Жер кодексинин жаңы редакциясы 2022 жылы иштелип чыккан. Документ бир жылча коомдук талкууда жүрүп, 2023 жылы парламентке киргизилген. 2024 жылдын жай айында анын долбоорун Жогорку Кеңештин бир нече комитети биринчи окууда карап жактырган. Анда көп талкуу болгон эмес. Бул ирет андагы жаңы жагдайларды медиалар жазып чыккан соң коомчулукта кызуу талаш тартыш жаралды. Анын ичинде айрымдар менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты жоюлуп, онлайн болуп калса, анда опыталдуу жагдайлар көп болот деп чочулап турушат. Бишкек шаарынын тургуну Светлана Антропованын пикирин угалы.
Государственный акт о праве частной собственности это документ, который подтверждает наше право.
Жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт биздин үйүбүздүн алдындагы жерге болгон укугубузду растаган документ. Мына биздин үй 48 Батыр. 2012 жылы ушул тилкеге мамлекеттик акт алганбыз. Чек арабызды чийип кызыл кетеп алганбыз. Эгер алар мунун баарын электрондоштуруп кадастрга киргизип койсо, ал биздин колубузда болбой калат. Азыр паспорттун, туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн деле электрондук версиясы бар. Анда аларды деле кагаз версиясын жоюп салыш керекпи? Менин оюмча бул абдан опурталдуу. Коррупция бар болсо, кайсы бир документтерди өзгөртүп жиберсе же таптакыр эле жок кылып салса эмне болот? Кызыл китепте эле паспорт сыяктуу эле документ, кадастрда маалымат жок болуп кетсе, мен ушуну алып барып көрсөтөм.
СССР маалында жер тилкелери жана башка мүлктөрдүн баары мамлекеттик болуп саналчу. Кыргызстан эгемендик алган соң конституциясында менчиктештирүүгө уруксат берилип, 1990 жылдары үлүш жерлер, жер тилкелери жана башка мүлктөр жеке колго өтө баштаган. Натыйжада жарандарга жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты, кызыл китеп берилип келген. Мындан сырткары жер тилкелерин убактылуу пайдаланууга укук берген күбөлүктөр, жашыл китеп жана көк китептер берилип турат. Айрым адистер жалпы санариптештирүүнүн алкагында паспорт, күбөлүк жана башка документтерден сырткары жер тилкенин акты да электрондошуп жатканын кубатташат. Ошол эле маалда буга өкмөт өзү даяр эмес дегендер да бар. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамын Акималиев мындай дейт.
Закондосо барса бир жерге 4-5 көлөйүн табылып атпайбы? Баарында кызыл китептер бар экен да. Мунун баары шылкый коррупция болуп жатат. Ошон үчүн мына ушул коррупцияны жоюш үчүн жана жердин кимге кеткен ээсин аныкташ үчүн жанакы жер агенттигин жасап аткан мен колдойм. Бирок ошол агенттигимен суроо бар да, силер макул азыр айтып атасыңар, кызыл китептин баарын жоебуз жана кадастр планына киргизсеңиз, ошого силер даярсыңарбы?
Кыргызстанда жер кодекси алгачкы жолу 1999 жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Бийлик өкүлдөрү буга карабай документ эскирип, бүгүнкү шарттарга жооп бере албай калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияда кабыл алууну сунушташкан. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Маселен, ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра ревизиядан өтүшү мүмкүн экен. Бул жана башка жагдайлар депутаттар арасында талкууларды жараткан. Айталы, жер тилкелери узак убакытка чейин өз багытында иштетилбей турса, аны мамлекет кайра өзүнө алууга укуктуу деген жагдайлар да суроолорду пайда кылды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сузак районунда дайынсыз болуп жаткан 18 жаштагы баланын сөөгү 15 күндөн кийин табылды. Анын өлүмүнө шектелип 5 бала камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга ылайык мушташтан каза болгону айтылууда. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Сөөк мо каравыл турган жерден табылган.
Сузак районунун Таранбазар айылынын тургуну маркум Эрмекбай Шемаевдин сөөгү 10 сентябрь күнү жерге берилди. Ал 26 августтан тарта дайынсыз болуп жатып, 15 күндөн кийин гана 9 сентябрда табылган. Маркумдун энеси Парзата Калмурзаева.
18 толду эле баккан балам эле. Суранамын мен.
Өзүн кар.
Мен балам баккан шу болчу. Иш деген балам. Жамандыгы жок эле. Ишпейт эле, чекпейт эле. Сабап түнү апчып кетип, шат болдур.
Эрмекбай Шамаевдин тайекеси Арстанбек Калмурзаевдин айтымында 26 августта Сузак районунун Сарыбулак жана Катранка айылдарынын 18-19 жаш курактагы балдары топтолуп, жээни Эрмекбайды чакырып кетишкен. Ошол бойдон ал үйүнө кайткан эмес.
25 күндө түнү келип жаткан, саат 12 болду эле. Бир досу менен келип, 2 жаш кичүү бала эле жатышкан, жарым саат жаткандан кийин буларды чалып чакырып кетишкен, мен көрбөй калгам чыкканын. Ошондо сордуктар эле муну мушташка барабыз деши, өзүнөн 1-2 жаш чоң балдар экен, алып кетишкен. Айылдаштары коңшу айылга мушташка алып барышкан. Ошондон анан ошол бойдон дарыга чыкпай милицияга бербей биз 6 күн издедик. Чалып аякта жүрөбү, биякта жүрөбү, коркуп жүрөбү деп сураштырып жүрүп чыкпады. Анан милицияга кайрылып заявление жазгандан кийин милициялар 4-5 күн издеди, анда да чыкпады. Андан издеп жүрөбүз. Ошол чабылып ыргытылган жерден таап алдык. Үстүндө спортивкасы отделине чыгып, жардан илинип турган жеринен ошондон алып билинди чабылганы. Ошол кан болуп чыкты. Жеңдер ичине түрүлүп чыгып, ошондо түшүнүп калдык, бала чабылып ыргытылган жардан, жарда бийик болгон бир 60-70 метр жерден таштабырышкан. Жигиттин эң өкүнүчтүү жери 14 күн жатып калган. Билген, апарган балдар да билген, мушташкан балдар да билген. Айткан эмес ошол баланын ошол жерге чыктаганын. Бул 9-ду бүтүп лицейге 75-ке тапшырып, ошол жерде окуп, быйыл бүттү эле, дипломуна жакында алам деп жүргөн. Колу бошогондо ошондой кичине иштеп, тыйын табып, студент болуп жүрүп, ошондой кылып жүрчү, анан кайсыл жерде жүрсө дагы кабарын айтып жүргөн да.
Спортивка кан кургап калган 15-16 күн 17.
Маркумдун сөөгү Катранкы айылынан анча алыс эмес жерде жардан табылган. Кан болгон кийимдеринен улам жакындары анын киши колду болгонун айтып жатышат. Эрмекбайдын сөөгү табылганча анын үйүнөн чакырып кеткен айылдашы дагы мушташ тууралуу эч кимге маалымат берген эмес. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Асел Ниязованын маалымдашынча, бул кылмышка шектүү катары Сузак районунун алгач 3 жараны, кийинчерээк дагы 2 жаран кармалып камалды. Тергөө иштери жүрүп жатат.
2024 жылдын 10 сентябрь күнү аталган окуя боюнча тергөө амалдарын жүргүзүү менен туура баа берүү максатында Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 144 беренесинин негизинде иш козголуп, кылмыш ишине шектүү катары Сузак районунун тургундары 5 баланы убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ал эми Сузак райондук соту тарабынан камакка алуу түрү тандалып алынып камакка алынган.
Камалып убактылуу кармоочу жайда отурган балдардын биринин атасы Кеңешбек Камалов окуяга катыштыгы бар, башкалар дагы жооп бериши керектигин айтып жатат. Ал уулу мушташка башка достору чакырып кеткенин билдирди.
Башында баштаган балдар бар, ким муну баштаган, ким койгон, дорду биз эми баары тактап бүттүк. Менин баламды чакырып кеткен бала жүрөт, башкасы жүрөт. Менин балам менен Каравалактын баласы киринген балдан мушташкан болот. Ошол малда менин балам уруп койгон болот. Анан кийин бул алам кылып ушунча баланы 30 баланы чогултуп барган ошо бала да. Балам түнкү саат 3:30 чыгып кеткен. Голосториям бар менде. Бүт баары голостор бар. Неме саат канчаларда жазгандардан бери бар. Чык, чык, мен коркосуңмун, чык деп. Анан бул 4 досу менен эле барат айрыга. 4 досу менен барса, ал жерде бир 30-40 бала турган болот. Анан машинени коюп, экөөнү бирмеөр чыгарат. Бирмени чыгарганда ошол жерде баштагыла дейт, бул дагы чакырган бала дагы баштагыла деп эт берген. Патрап сабайт. Ошондо мен айтып койсо болмок балам ага. Ошол күнү айтканда иш мынчалык барбайт койсо. Баланын көгала болуп жүргөн, путу чыгып чолоңдоп жүргөндө мен аттан жыгылдым, эшектен жыгылдым деп койду да. Ошондо мен билбедим. Мен ошол күнү мунулар барганда эле билдим, башка билбедим мен.
Эрмекбай 9-чу класска чейин айылдагы мектепте окуп, андан кийин Жалал абаддагы кесиптик лицейди быйыл бүтүргөн. Колуна диплому тийгенче ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн экен. 18 жаштагы Эрмекбай Шымаев үй бүлөдө 2-1 туугандын улуусу эле. Атасы 4 жашында каза болуп калган. Ал айылга апасына жардам бергени келип турчу. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
АКШнын мамлекеттик департаментинин билим берүү жана маданият бюросу каржылаган келечек лидерлери алмашуу программасы же флекс мектеп окуучуларын кабыл алууну улантып жатат. Кыргызстандык окуучулар бул программа менен АКШда бир жыл акысыз окуп жашап келүүгө мүмкүнчүлүк алат. Нурболот Азамат толугураак айтып берет.
Былтыр дагы тапшырган болчумун. Негизи аябай көп тапшыргандар, көп тааныштарым тапшырышты. Өзүмдүн жанымда эле аябай күчтүү конкуренттерим бар, анан Кыргызстандын башка башкаларында мен билбейм канчалык күчтүү окуучулар тапшырды.
Бишкектеги колледждердин биринде биринчи курста билим алган 16 жаштагы Адель Абдылдаева быйыл кайрадан флекс алмашуу программасына тапшырып күчүн сынап жатат. Учурда ал сынактын алгачкы онлайн турларына тапшырып койду. Аделя бул программа менен Америкада бир жыл билим алуу мүмкүнчүлүгүн алса, келечегине таасири чоң болоруна ишенип турат.
Албетте үмүтүм чоң, албетте өткүм келип жатат. Менин оюмча аябай чоң мүмкүнчүлүк. Чет мамлекетте жашап, чет мамлекетте өнүккүм келет. Ошондуктан менин оюмча бул мага социализацияга дагы аябай жардам берет го деп ойлойм. Башка адамдарга аралашып, башка улуттун адамдары менен сүйлөшүүгө.
1992 жылдан бери АКШ менен постсоветтик мамлекеттердин ортосундагы мамилени чыңдоо максатында иштеп келе жаткан бул маданий алмашуу программасы жыл сайын 3 турдан турган тандоодон өткөн 9-10 класстын окуучуларын кабыл алат. Алар бир жыл бою Американын ар кайсы штатында кабыл алуучу үй бүлө менен жашап, ошол жердеги жергиликтүү мамлекеттик мектепте бир жыл билим алышат. Аталган программанын Кыргызстандагы координатору Айканыш Сыдыкова бул өлкөнүн аймактарындагы окуучулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин белгилейт.
Флекс программасы бир эле борборду окуган окуучуларга эмес, жалпы эле Кыргызстандан окуган баардык 9-10 класстагы окуучулар үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Кайсыл региондон болбосун, баардыгына эле бирдей талаптар коюлат, тапшырып, конкурстан өтүп, анан бир жыл бою Америкада жашап окуп келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Бир жыл ичинде 900-1000 чейин студенттер АКШда кабыл алуучу үй бүлөлөрдө жашап, билим алууга мүмкүнчүлүгү бар.
Айканыш өзү да дал ушул флекс алмашуу программасынын бүтүрүүчүсү. Ал 2013 жылы бул программага кабыл алынып, АКШда тажрыйба топтоп келген. Анын айтымында бул программа окуучунун андан аркы өнүгүүсүнө таасирин тийгизбей койбойт.
Баары ойлошот, баардыгы ошол Америкага баргандагы эле маанилүү, ошол программанын өзү маанилүү деп. Менин оюмча программадан келгенден кийин сен ошол программа учурунда алып келген тажрыйбаң, алып келген качестволоруң, ошол программанын учурунда алган ошол баардыгы маанилүү деп эсептейм. Анткени анын деген сиз программадан бүтүрүп келгенден кийин өмүр бою колдонгонго, ишиңизде башка окуу жайга тапшырганда керек болуучу тажрыйба деп ойлойм.
Ал эми Баткендин Лейлек районунун Чимген айылынын тургуну Ооматбек Баратов да 2022 жылы 11 классында флекске кабыл алынган. Бул ал үчүн тил үйрөнүп, башка элдин маданиятын таанууда табылгыс тажрыйба болгонун жашырбайт.
Программа аркылуу мен өзүмө ошол көптөгөн жаңы таанышууларды алдым. Мисалы үчүн Казакстандан, Өзбекстандан, Азербайжандан, Монголиядан, Молдовадан келген мага окшогон студенттер менен таанышып, алар менен идея алмашканы мүмкүнчүлүк болду менде. Андан тышкары баардыгыбыз билгендей англис тилимди жогорку деңгээлде күчөтүп келдим. Андан тышкары ошол мен ал жакта жашап атканда хостимияда жашаганыма байланыштуу алар менен таанышып, алардын культурасын, алардын каада салтын, историясын үйрөнгөнгө деле мүмкүнчүлүк болду десем болот.
Учурда Оматбек Түркияда архитектура жана дизайн боюнча стипендия менен акысыз билим алып жатат. 50-дөн ашуун өлкөдөн окуучуларды кабыл алган келечек лидерлери алмашуу программасын 1992 жылдан бери 29 миңден ашуун бала аяктады. Кыргызстандык бүтүрүүчүлөрдүн саны 2000 чамалайт. Аталган программага быйыл кабыл алуу 26 сентябрга чейин уланат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен 21 сентябрдагы программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Толкундукту турбоңуз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз.